cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu pentru a mai adăuga un principiu biblic în legătură cu viața de familie. După cum bine cunoașteți, o dată pe lună, în cadrul întâlnirilor de duminică seara, ne întâlnim cu cuvântul Domnului în legătură cu viața de familie. În întâlnirea noastră trecută am vorbit despre principiul maturității în familia creștină și atunci am subliniat că Dumnezeu a rânduit căsătoria pentru oamenii mari. Căsătoria nu este pentru copii, chiar dacă cei copii au ajuns să aibă 30 de ani, din punct de vedere biologic. Gândirea omului mare, intrat în căsătorie, este cum să îl facă fericit pe partenerul său de căsătorie. Gândirea copilului este cum să mă facă fericit celălalt, pe mine. Gândirea omului mare pune accentul pe sacrificiul și responsabilitatea sa în ceea ce privește asigurarea păcii, climatului de fericire în căsnicie. Gândirea copilului se concentrează pe responsabilitatea celorlalți. Când ceva nu funcționează, cel matur își pune întrebarea: oare ce am greșit? Când ceva nu funcționează, copilul arată cu degetul și spune: acolo ai greșit. Așadar, este absolut esențial pentru o căsătorie fericită să aibă pus la loc de cinste principiul maturității. În această după-masă am venit în mijlocul dumneavoastră cu gândurile cumva împărțite. Le-am clarificat eu așa pe parcurs, dar au fost împărțite. În sensul în care m-am gândit să vorbim despre două lucruri care sunt așa de apropiate și de vecine, două principii. Principiul cunoașterii în căsnicia creștină și principiul comunicării. Aprofundând aceste două subiecte, încercând să le pun un singur subiect, mi-am dat seama că acest efort este zadarnic. Tematica este mult prea importantă și impune despărțirea și tratarea separată a fiecărui aspect. Așa că în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre principiul cunoașterii între soți în căsătoria creștină. În acest cuvânt mă voi referi și la cei care nu sunt căsătoriți, dar și la cei care sunt căsătoriți. În prima parte, accentul o să cadă cumva pe cei care nu s-au căsătorit încă, iar în partea a doua, accentul va fi pus pe cei care s-au căsătorit. Este foarte, foarte importantă cunoașterea când este să mergem în căsătorie. O familie fericită presupune o cunoaștere temeinică între soți. Să fie luminați și să priceapă sensibilitățile, gândurile, ideile, stările sufletești, structura sufletească a celuilalt. Fără această cunoaștere se fac teribile greșeli. Greșeli care uneori sunt ireversibile, nimic nemai putându-se repara. A te căsători cu cineva pe care nu îl cunoști înseamnă a te expune unui risc de 100%. Căsătoria nu se face la nimereală și, permiteți-mi să spun răspicat, nici prin credință. Căsătoria se face prin cunoaștere. Cu siguranță că nu putem noi pricepe lucrurile și există o măsură de încredere în Dumnezeu, dar mulți s-au legat la ochi și au spus că merg prin credință și au eșuat. Cunoașterea este absolut esențială. Și în seara aceasta vom sublinia patru lucruri, primul dintre ele vorbește despre scopul căsătoriei. Cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 2 cu versetul 24, ne arată că alipirea și unitatea este scopul gândit de Dumnezeu pentru căsătorie. Unul dintre ele, la vremea potrivită, noi am vorbit despre aceste scopuri. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Acest loc din Scriptură nu face trimitere doar la acea unire fizică pe care o aduce viața de căsătorie. Acest cuvânt are implicații mult mai profunde. Este vorba de o unire în suflet, în duh și în trup. Este vorba de o unire care asigură intimitate în toate domeniile vieții. Când vorbim de această alipire, această identificare, această unire, ea naște o relație fără limite. Atât din punct de vedere intelectual, vorbim de unire intelectuală a soților, atât din punct de vedere emoțional, sentimental, o unire în simțăminte. Apoi din punct de vedere spiritual, o unire în spirit. Dar și din punct de vedere fizic, o unire trupească. Scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie este să se realizeze această unire între cei doi, între soț și soție. Și unirea aceasta, acest obiectiv al lui Dumnezeu, se realizează în mod progresiv. Această lipire, această potrivire și armonizare a soților în cadrul familiei nu este un lucru care vine peste noapte. Este un proces. Și în acest proces, soțul, alături de soția sa, au responsabilități. Dacă responsabilitățile sunt îndeplinite, obiectivul unirii este atins. Este prea posibil ca între noi să fie familii care au ajuns doar la nivelul unirii fizice. În ce privește unirea la nivel intelectual, emoțional, spiritual, să fie departe de asta. Scopul lui Dumnezeu este să se realizeze această unire. Iar această unire se realizează, așa cum spuneam, în cadrul unui proces. Acest proces începe cu cunoașterea. O cunoaștere care asigură sau care se dezvoltă prin comunicare. Ceea ce hrănește comunicarea este cunoașterea. Și comunicarea naște intimitatea. Acea unire despre care am vorbit. Dacă, spre exemplu, într-o familie lipsește unirea aceasta, cu siguranță problema este la comunicare. Și dacă nu-i comunicare acolo, cu siguranță că nu-i nici cunoaștere acolo. Și stau împreună într-o casă și din multe puncte de vedere ei sunt niște străini. Ca să funcționeze familia după cum a rânduit-o Dumnezeu, este esențial să avem cunoaștere. O cunoaștere după voia lui Dumnezeu. După ce am văzut acest obiectiv lăsat de Dumnezeu pentru căsătorie, aș vrea în al doilea rând să observăm că o căsătorie, căsătoria, se realizează între doi oameni diferiți. Dacă cineva a crezut că se căsătorește cu un om ca el, a greșit. Marile probleme apar în căsătorie pentru că soțul nu e conștient că soția este structurată diferit. Soția nu e conștientă că soțul este structurat diferit. Căsătoria se realizează între doi oameni diferiți. Un scriitor creștin a spus că în căsătorie este, căsătoria are loc între doi extraterestri. Unul vine de pe planeta Marte, ăsta e bărbatul, spiritul războinic. Celălalt extraterestru vine de pe planeta Venus. Emoție, sensibilitate, iubire. Și n-au loc nici pe Marte și nici pe Venus și au ales să se mute pe Pământ. Pe o planetă pe care nu o cunosc deloc. Regulile după care se trăiește în familie nu le știu. Problema mai mare este că ei vorbesc aceeași limbă. Însă fiecare înțelege diferit cuvintele. Știu și unul și altul limba românească. Dar când unul zice, în 2 minute sunt la tine, celălalt zice, pentru mine 2 minute înseamnă 120 de secunde. Pentru ălălalt 2 minute înseamnă jumătate de oră. Au rostit aceleași cuvinte, dar au acordat cuvintelor semnificație diferită. Imediat, dragă, și pentru ea imediat, este cum s-a făcut acasă. Adică, imediat. Pentru el imediat este cum s-a făcut acasă la el. Poi mâine. Este absolut necesar, stimate surori, stimați frați, stimați tineri, care vă gândiți să vă căsătoriți. Și aș vrea aceste cuvinte să vă ajute să vă căsătoriți, nu să vă facă să ziceți atunci la cea mai bună căsătorie. E bună. Căsătoria presupune punerea împreună a 2 oameni diferiți. Ei vin din lumi diferite, cum am spus. Fiecare vine din familia sa, din culturi diferite. Fiecare a dezvoltat propriul lui standard. Lumea se reflectă diferit în ochii săi. Fiecare vine cu obiceiuri diferite, cu un stil de viață pe care l-a învățat. Și se unesc în căsătorie și pentru că nu cunosc lucrurile astea unul despre celălalt, fiecare așteaptă să se facă așa ca la mama. Și pentru că nu e ca la mama, îi rău. Nu vreau să insist aici foarte mult, cu siguranță se pot spune multe lucruri. Au un limbaj diferit. Există o diferență în gândire, o diferență în vorbire, o diferență în percepție, în caracter, în ritmul de viață, în scopul dat vieții, în viziunea cu privire la viață. Sunt așa de multe diferențe. Deosebiri. Îți dai seama de asta după ce te însori, îți dai seama mai bine. După ce te măriți, îți dai seama mai bine. Și unii nu pot nici cum să asimileze aceste diferențe și se ceartă. Și fac scandal. Și se duc apoi la judecătorie și motivul pentru care se desface căsătoria este nepotrivire de caracter. Au observat că-s diferențe între ei. Un tânăr care vrea să-și facă o familie după voia lui Dumnezeu trebuie să vadă nepotrivirea de caracter înainte și văzând-o să nu se însoare cu fata aceea, să nu se mărite cu băiatul acela, să caute omul cu care este potrivire de caracter. Vedeți, mulți lasă problema cunoașterii după ce s-au căsătorit. Se mulțumesc doar să se cunoască la față, să se cunoască din punct de vedere al familiei și poate și aici sumară cunoaștere. Să se cunoască în mod superficial și să spună tot o să fie bine, că e din adunare. E credincios, e credincioasă, e din adunare. Într-un fel arată ca membru al adunării și altfel arată ca soție, ca soț. Și un om care se duce în căsătorie trebuie să fie conștient, are o temă fundamentală. Trebuie să-l cunoască pe celălalt. Această cunoaștere cu siguranță se va dezvolta puternic în căsătorie. Și e un proverb că până să cunoști un om trebuie să mănânci cu el un sac de sare. Acum e la pachet sare, nu-i mai la sac. Au știut părinții noștri și bunicii noștri ce au știut când au vorbit de sacul de sare. În rândul al treilea, căsătoria unită presupune cunoașterea temeinică între soți. Am subliniat că obiectivul căsătoriei este să se ajungă la unire, la o intimitate din punct de vedere spiritual, emoțional, intelectual și fizic. Am observat că mergând în căsătorie, cei doi sunt diferiți. Ca ei să poată ajunge la unitatea de Dumnezeu dorită, ei trebuie să se cunoască temeinic unul pe celălalt. Trebuie să știe cum gândește și cum reacționează celălalt. Căsătoria în pripă este o primejde teribilă, stimați tineri. Ați vorbit pe internet cu cineva, v-ați schimbat fotografii, în sfârșit, cunosc eu că așa se întâmplă. Vă rog să vă feriți de asemenea căsătorii. Poți iniția cu cunoaștere cu cineva pe internet. Dar nu e cunoaștere. Unii așa de bine s-au cunoscut că atunci când s-au întâlnit erau amândoi băieți. Sau amândouă fete. Ați auzit și în ziar. E situația asta care s-a întâmplat chiar în urmă cu câteva săptămâni. În spatele calculatorului se ascund multe lucruri. Un tânăr creștin care dorește să aibă o familie sănătoasă va cunoaște la față pe celălalt. Internetul este un mijloc, dar nu garantează cunoaștere. Nici măcar cunoașterea la față nu întotdeauna garantează. Există această așteptare din partea unora că Domnul poartă de grijă. El alege, eu mă rog și El alege, El e bun. Are el în planul lui și nu o să mă lase și mă duc eu, știu unde să mă duc și îmi vorbește Domnul și El mă păzește pe mine. Pe unii nu i-a păzit. Aș vrea să spun că încrederea în Dumnezeu și binecuvântarea de la Dumnezeu este fundamentală. A găsi o soție bună este un har pe care îl căpătăm de la Domnul, așa am citit în cuvântul anterior. Dumnezeu se implică și binecuvântează. Dar vă rog frumos să observați ceva. Cine găsește, el ce face? Caută. Capătă un har de la Domnul. Găsește fericirea. Și în procesul căutării trebuie să stabilești niște obiective clare. Și între aceste obiective este să cunoști persoana cu care te căsătorești. Un credincios se căsătorește o singură dată, excepție dacă rămâne văduv. Și apoi își reface viața de familie. Altfel, după cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbim de recăsătorie. Există această prejudecată cum că Dumnezeu poartă de grijă. Că nu noi alegem, că Dumnezeu alege. Noi alegem. Și Adam a ales el. Cunoașteți locul din Scriptură când Adam văzându-o pe Eva a zis, iată în sfârșit. Deci Dumnezeu n-a spus nimic decât i-a pus-o în față. A făcut prezentările. Cum poate că unii dintre noi mai fac ajutându-i pe tineri. Da? E după exemplul lui Dumnezeu. Dumnezeu a prezentat-o pe Eva lui Adam. Dar Adam a ales. El a spus, iată în sfârșit. Și sigur că după aceea au apărut anumite probleme și el a acuzat pe Dumnezeu cum se poate întâmpla. Haideți în continuare să observăm câteva domenii care trebuie să ne intereseze când e vorba de cunoaștere. Mai întâi domeniul familiei. Trebuie să descoperi familia celuilalt. Să cunoști lucruri pe care le poți asimila sau nu le poți asimila. Fiecare familie are povestea ei. Și un tânăr care se căsătorește trebuie să știe că intrând în căsătorie își mai ia niște părinți și niște frați și niște surori și trebuie să știi ceva despre familia aceea. Domeniul trecutului. Sunt atâtea lucruri care se ascund în trecutul oamenilor. Vă rog, stimate fete, nu vă căsătoriți cu niște oameni al căror trecut nu-l cunoașteți. Stimați băieți, fiți foarte atenți la trecutul fetelor cu care vreți să vă căsătoriți. Sunt lucruri care se ascund în trecut. Unul, mă iertați, dar astea sunt realități teribile care se întâmplă. S-a căsătorit și soția a născut la 7 luni și el a fost cu minte. Trebuie să știi lucrurile din trecut. Aspecte legate de domeniul profesional, material, sunt foarte importante. Un tânăr înțelept, o tânără înțeleaptă, va căuta să vadă ce e în trecutul, din punct de vedere material al acestui băiat, nu în sensul în care interesează bogăție. Dar e teribil de împovărător să afli că el are datorii de mii și mii și mii de lei și te-ai măritat cu el. Să afli că are un cazier care nu-i permite să mai conducă vreodată o mașină. Să afli că este sub amanet, cu proprietăți, sau ce știu câte alte încurcături acolo din această zonă. Amenzi, datorii, interdicții. Ce împovărător e când afli astea. Dar să le știi înainte. Probleme legate de domeniul biologic, fizic. Sunt situații în care se ascund probleme reale în acest domeniu. Boli care implică mersul familiei și părinții responsabili ascund aceste lucruri. Un băiat se căsătorește cu o tânără, sunt cazuri reale. Și după câteva săptămâni tulburată, tânăra soție vine și își deschide inima și spune problema. S-a căsătorit cu un bărbat care nu-i bărbat. Și feciorul a știut și părinții lui au știut că se confruntă cu acest handicap. Era din naștere eunuc. Ce i-a trebuit la acesta însurătoare? Există apoi probleme tot în acest domeniu, cum spuneam, diferite boli, poate o boală mentală, psihică. Părintele știe, dar zice, nu-i nimic. Și el știe celălalt, nu-i nimic. Tăcem deocamdată, ne însurăm, tot o să fie bine după aia. Și încep tragediile. Părinții să vegheze asupra acestor aspecte și tinerii să vegheze asupra acestor aspecte. Amin. Aspecte legate de domeniul emoțional, de domeniul intelectual, de domeniul spiritual. Aici se impune o temeinică de asemenea cunoaștere, să știi cum funcționează viața spirituală a celuia cu care te căsătorești. Nu avem voie să fim ignoranți în acest domeniu, stimați tineri. Vă jucați cu viitorul vostru, cu fericirea voastră. Fiți responsabili și puneți persoana aceea, aduceți-o înaintea lui Dumnezeu. Cereți-i lui Dumnezeu să vă deschidă ochii. Cereți-i lui Dumnezeu să vă arate dacă ați găsit fericirea. Să vă vorbească. Aplicați urechea la sfaturi și căsătoriți-vă în mod responsabil și repede. În numele cunoașterii temeinice nu trebuie să se întindă o prietenie pe ani și ani. Acest lucru nu aduce nimic bun. Dar nici căsătorie într-o săptămână, că a venit de nu știu unde și se grăbește să plece. Câte tineri nu și-au distrus fericirea căsătorindu-se cu băieți de peste mări și țări pe care nu i-au cunoscut, dar au fost impresionate de un pașaport australian sau american sau canadian. Fetelor, deschideți-vă ochii! Căsătoria la nimereală e un risc de 100%. Căsătoria fericită presupune cunoașterea între soți. Cunoaștere care începe de dinaintea căsătoriei și se aprofundează pe perioada căsătoriei până ai mâncat vreo 100 de saci de sare. În condiția în care pui în mâncare puțină, având în vedere posibile probleme de inimă. Așa. În rândul al patrulea, haideți să vorbim acum despre deosebirile dintre un bărbat și o femeie. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Există între bărbați și femei multe asemănări. Amândoi au mâini, amândoi au picioare, cel puțin unul, una arată bine. Da? Există asemănări, suntem oameni, făcuți după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Dar există așa de profunde diferențe. Diferențe nu înseamnă că unul e mai bun decât celălalt. Diferența înseamnă că unul este așa și celălalt este altfel. Faptul că e diferit nu înseamnă că e superior sau e inferior, este doar diferit. La originea acestor diferențe nu stau capriciile soțului sau soției, ci stă mâna Creatorului care l-a făcut diferit. Un soț lipsit de... și o soție lipsită și ea, așteaptă ca celălalt să fie ca el. Și nu-l poate încadra în propriile sale structuri. Și de aici apar tensiuni în căsătorie. Pacea și fericirea în căsătorie vine atunci când asimilezi diferențele, le înțelegi și mulțumești lui Dumnezeu pentru ele. Pentru că aceste diferențe sunt lăsate ca să ne completeze unul pe celălalt și să formăm un întreg pe care altfel nu l-am putea face. Haideți să vorbim de câteva diferențe. Mai întâi, diferențe de natură fizică. Există diferențe de natură fizică. Un bărbat, spre exemplu, este puternic, dur, luptător. O femeie este structurată diferit, este delicată, firavă uneori. Un bărbat care nu pricepe lucrul ăsta, zice, dar ce-i grea gentuța aia? Că în mâna lui e un pai. În a ei înseamnă cât 30 de chile la tine. Și trebuie să înțelegi asta. Există apoi multe chestiuni legate de aceste diferențe fizice. Să ne referim numai la ciclul menstrual. O femeie se confruntă cu acest proces lunar care se întâmplă în organismul ei, determinat de schimbări hormonale, de Dumnezeu rânduite. Și pe când începe perioada aceea, soția este mai sensibilă, se enervează mai iute, e mai îngrijorată, se teme mai repede, n-are răbdare așa de multă. Și unul care nu pricepe că la bază stau aceste cauze, vii și te ceri cu ea și îi spui, ești un nepocăit. Îi spun la fratele Iosif. Zicea. Eu n-am spus asta niciodată soției mele. Un bărbat trebuie să priceapă că acolo nu e o problemă de caracter. Acolo e o problemă de natură biologică care trece și care se balansează înspre binele bărbatului în partea a doua acestei etape. Da? Altă diferență. Diferență în ritmul gândirii. Bărbații, spre exemplu, sunt foarte raționali, logici. Gândirea unui bărbat este caracterizată de două cuvinte, rațiune și logică. Gândirea unei femei comportă alte dimensiuni. Gândește și femeia și uneori mai bine. Gândește. Dar gândirea ei este centrată pe emoție, pe intuiție. Cunoașteți expresia intuiția feminină? Ați auzit vreodată expresia intuiția masculină? Da, de unde? Noi nu vedem în față prea mult, dar cât vedem, aprofundăm. Un bărbat, spre exemplu, are o gândire foarte organizată. El are nevoie de timp ca să gândească. Se gândește mai mult înainte de a vorbi. La stimatele surori, e altfel. Un bărbat se concentrează mai mult pe lucruri mari. Îi văd cadru. Bărbatul vede pădurea, soția vede copaci și cuiburile și tot. Bărbatul vede asta, el vede din avion, vede pădurea și viața. Da. N-are vreme să vadă copacii. El fiind preocupat cu lucruri mari și soția pe detalii. Ce mare binecuvântare este să știe și unul și altul, că trebuie să știi, copacii ăștia formează o pădure. Ce, există așa ceva? Întreabă soția. Și bărbatul spune, pădurea asta e așa de, vezi, de întinsă. Oare din ce e făcută? Și soția spune, din copaci. Aha, am aflat și eu, mulțumesc. Și așa se completează. Mintea soțului are nevoie de multe pregătire. A soției are nevoie de mai multă activitate. Aș mai putea să spun că un bărbat, când se concentrează asupra unui subiect, el se cufunde cu totul acolo, munca aia lui. Nici nu mai aude. Nu mai interesează, el s-a prins, l-a captivat cu totul. Atenția soției este distributivă. Ea poate face mai multe lucruri deodată. Bărbații nu prea sunt în stare să facă mai multe lucruri deodată. Dar femeile, da. În timp ce pe la bucătărie acolo mai și citește o carte, da? Mai și leagă un copil, dacă va fi pe acolo. face deodată mai multe. Un bărbat numai pe rând, așa câte una. Mai mult, putem să spunem aici, femeile se concentrează pe detalii. Bărbații nu se concentrează și nici nu observă. Am fost pus odată într-o situație, se înroșească obrazul, atâta mi-a fost de rușine. Să vă spun? Mergem la punctul următor. Împreună cu soția m-am dus într-o întâlnire de evanghelizare în Alejd, până acolo am călătorit câteva ore bune, și am intrat, așa ne-au arătat frații pe aici, așa pe ușă, și a trebuit să ne despărțim, pentru că pe ușă se mergea direct la amvom și pe unalta în sală. Ne-am despărțit. Soția a ales un loc acolo unde l-a ales în sală și înainte să înceapă întâlnirea de evanghelizare, fratele Moldovan, pastorul bisericii, a zis: unde e soția ta? Care are un loc rezervat aici? Zic: aici, prin sală, pe undeva. Nu mai era vreme să merg să o caut pe Laura. În schimb, soția fratelui Moldovan a venit și a spus: o caut eu, numai să-mi spui unde e așezat. M-am uitat. Nu o văd. Spune cum e îmbrăcat. N-am știut să-i spun cum e îmbrăcat. Ce culoare are batic? Nu știu. Cu ce haine? Tot gândit. Dacă ar fi să facem un test, bărbaților, cu ce haine a venit îmbrăcată soția la adunare? Abia când ne dăm seama cu ce haine am venit îmbrăcați noi. Există această diferență. Și uneori soția îți atrage atenția asupra unui detaliu. Are, tot să știi, se pare, ea văzând mai bine, cred că are dreptate. Nu contrazice. Dă-i dreptate, că ea vede bine la nivelul detaliilor. Da? Apoi sunt diferențe de temperament. Sigur că aceste diferențe sunt niște diferențe născute, ele trebuie cunoscute, despre asta probabil vorbim altă dată. Diferențe de limbaj. Fiecare are limbajul său. Spre exemplu, un bărbat nu simte nevoia să vorbească mult. Lui place să acționeze mai mult. Bărbații, dacă se adună la oaltă și muncesc într-un birou și pui, dacă sunt mai mulți acolo și lucrează ei ceva așa, acte, se presupune, ce știu eu ce, și înregistrezi timpul serviciului, ei nu vorbesc unul cu altul. N-au lucruri decât strict ce trebuie. În schimb, dacă pui caseta cu conversația dintr-un birou unde lucrează doamne, afli totul. Și despre serviciu, și despre cartier, și de... pentru că ele sunt concentrate pe comunicare. Este știut că un bărbat în bagajul lui, de cuvinte, are jumătate decât o femeie. Femeile vorbesc undeva de la 20.000 până la 25.000 de cuvinte într-o zi, cam jumătate câte sunt în dicționar explicativ al limbii române, într-o singură zi, și bărbatul până la 10.000. Ca bărbat trebuie să știe asta. Ce vorbește atâta? Are normă de făcut. Domnul i-a dat-o. Lasă-o în pace. Lasă-o în pace. Se pare că atunci când sunt ostenit, mai sunt și altfel. Mai există încă o problemă care derivă de aici. Dorința soțiilor de a comunica. Nu odată mi-a fost dat să îmi spună soția: hai să stăm să mai povestim un pic. Dacă și-a întrebat pe Laura când i-am zis eu ultima dată: hai să stăm să mai povestim, ar putea identifica undeva. Dar ceilalți soți cum sunteți? Și fraților, aici e o problemă foarte serioasă, avem să ne corectăm. Dumnezeu a pus lângă noi un om, soția noastră, față de care trebuie să ne deschidem în vederea împlinirii unei nevoi, aceea a comunicării. Adam o fi dormit la umbra vreunui, ce știu ce plantă pe acolo prin Eden, și Eva, care avea în bagajul ei de cuvinte să rostească, și-a găsit unul cu care să converseze. Șarpele. Mulți șerpi vă pândesc soțiile ca să vorbească cu ei, stimați bărbați. Și voi stați și nu aveți nicio treabă. Vă rog să fiți responsabili. Dacă voi nu veți vorbi cu soțiile voastre, primul care va vorbi va fi Satana. Și apoi cel pe care îl va trimite el acolo. Să fiți atenți în această privință. Problema e foarte serioasă. Derivă din această chestiune de diferență în ce privește comunicarea. Mai e o chestiune. Această chestiune vine tocmai din, am citit mai de ună zi, rezultatul unor cercetări, că încă din perioada intrauterină, în cazul fetelor, ambele emisfere cerebrale sunt irigate cu sânge în mod egal. Iar la băieți, începând cu luna a treia, a patra, una din emisfere este mai puțin irigată. Și este tocmai problema cu centrii emoției și a limbajului. De aceea la femeie este emoție mai intensă, limbaj mai bogat și intuiție. Problema, stimați bărbați, nu e la ele. E o lipsă de irigație la noi. M-ați înțeles? Dar la origine e Creatorul. El a vrut să fie așa. Ca să ne completăm și să fim împreună într-o familie așa cum Dumnezeu a rânduit. Știți unde văd logica aici? Dumnezeu o pregătește pe acea fetiță să fie mamă. Închipuiți-vă ce ar fi să fii tată și să fi dat Dumnezeu să crește, să crească un tată, să stea așa mai mult lângă copii. Da? De aia nu se vorbește despre concediu. Se zice mamar, sau nu, cum îi zice? Ajutați-mă acum, patinez. Maternal, nu se zice patriarhal sau în sfârșit. Așa. Maternal. Pentru că mama e chemată să fie acolo. Copilul acela începe să vorbească, mama vorbește cu el. Vorbește în prezența lui. Cred că de aceea a dat Dumnezeu mai multe cuvinte. De aia cred că și spune prima dată când vorbim cuvântul mama. Sunt apoi diferențe de natură sexuală. Bărbații trebuie să le asimileze, să le înțeleagă. Probabil că într-o întâlnire viitoare vom aprofunda. Ritmul este diferit aici. Și un bărbat neînțelept va face multe greșeli în acest domeniu. Ca să scurtez vorba, având în vedere timpul, un bărbat este ca un bec din acest punct de vedere. Apăsat întrerupătorul, s-a făcut lumină. O femeie funcționează altfel. Probabil ca un fier de călcat. Ia vreme. Și dacă bărbatul nu pricepe asta, își va frustra soția și pe el. Dacă vreți să aflați mai multe, veniți să mă întrebați la urmă. Sunt diferențe de comunicare. Sunt apoi diferențe de sensibilitate. Vorbește Petru despre soția ca fiind un vas mai delicat. Nu-mi place traducerea, mai slab. Nu-i bine. Este apoi o diferență fundamentală. Diferența pe care nu știu cum să îi dau definiția. Am preferat așa cum am întâlnit-o undeva. Ambiția înfăptuirii. Un bărbat e foarte ambițios și centrat pe finalitatea exercițiului său. Păi aduceți-vă aminte, stimați frați, că ați căutat ceva în casă și n-ați aflat. Ce ați făcut? Nu-i în sertarul ăsta, nu-i nimic, e în ălălalt. E în ălălalt, e în dulapul ălalt, e în camera ălalt, e în pod, e în pivniță, e în portbagaj. L-am uitat la serviciu, fugă la serviciu. Domnule, nu iasă din minte până nu rezolvă problema. Odată toate cărțile le-am luat din bibliotecă și foaie cu foaie le-am dat. Că trebuia să caut ceva. Soția îmi spunea, lasă-l în pace că-l afli. Lasă, când nu-ți trebuie atunci îl afli. Lasă. Nu poți, nu te poți rupe. Bărbatul este ca un vânător, dacă doriți această metaforă. El determină ținta, atinge ținta și nu mai contează nimic. Soțiile au altfel de structură sufletească aici. Pentru ele, ambiția înfăptuirii se concentrează în altă parte. Haideți să vedeți ce se întâmplă aici, de exemplu, cu cumpărăturile. Câți bărbați aveți plăcere să mergeți la cumpărături? Și ca să fiu mai specific, la magazine de haine. Că probabil la Baumax mai mergeți și la Ambient. Deci, în acest domeniu. Spre exemplu, dacă se face să vă convingă soția că aveți nevoie, să zicem, de un tricou, bărbatul are deja în mintea lui. Îmi iau pușca, adică pormoneu, pun deoparte timp, determin zona unde voi vâna, real, și tai-o. primul butic, primul tricou de pe primul raft, nu contează prețul. L-am luat, l-am probat, l-am pus în geantă, pe acasă. Ca la vânătoare. Care vânător lasă să treacă primul iepure? Soția când spune, hai să mergem la cumpărături, ea mai are altceva de făcut pe acolo. Englezii au făcut și o expresie, cum îi zice? Window shopping. Să spele ochii numai pe acolo. Da? Și să vezi și aia, și aia, și aia, și aia. Și un bărbat are tocmai aici problema de ambiție a înfăptuirii. Și trebuie să înțelegem, stimați soți, că soțiile sunt diferite și stimate soții, să înțelegeți că soții sunt diferiți. Vă rog, stimați soți, să faceți o probă cu soțiile voastre. Ajutați-le să vă înțeleagă. Rugați-le, cereți-le promisiunea să stea cu voi două ceasuri și numai în Baumax să le țineți. Numai acolo la clanțe, la șurubelnițe, la cuie, la clești și o să vedeți. O să vedeți cum o să facă așa cum faceți voi la haine și de aici veți lua o hotărâre. Când vom pleca, unde e nevoie, cel mai slab se înarmează cu răbdare și cu multă iubire. Bine? Apoi o altă problemă, o altă diferență ține de sociabilitate. Spre exemplu, la locul de muncă, un bărbat se simte satisfăcut, împlinit, în funcție de modul în care reușește să-și ducă la îndeplinire sarcinile. Dacă a atins obiectivele, este fericit, este satisfăcut. Pentru o soție nu contează asta așa de tare. Contează climatul. Contează modul în care este acceptată în acel colectiv. Contează tipul de relații care se leagă acolo. Asta e fundamental. Și Dumnezeu a gândit lucrurile așa. Femeia, spre exemplu, așa cum spuneam, se împlinește în funcție de această atmosferă de pace, de liniște. Și soțul trebuie să o creeze. Încă un lucru l-aș mai spune, ca să vedeți o altă diferență. Tot în zona socialului. S-a făcut un experiment, spre exemplu, cu copii, băieței și fetiți. Într-o cameră, la grădiniță, puși băieței. Un băiat, acolo, între jucăriile dorite. O jumătate de oră. Și înregistrată conversația lui cu jucăriile. Poc, zgomote de motoare, pe care le imita el, curbe, frâne, accelerări, fel și fel de sunete din acestea care imita și mai puțin cuvinte. Când a fost ascultată caseta cu ce făcea fetița, ea vorbea cu păpușa, vorbea cu scăunelul, tundea pe nu știu cine, coafa pe altcineva, fel și fel de comunica într-una, vorbea într-una, vorbea într-una. Ăsta nu știa decât poc, frână, curbă. Așa suntem noi bărbații, fraților. Și așa sunt soțiile noastre, altfel decât noi. Ne va ajuta fundamental să asimilăm aceste diferențe. Și nu numai să le asimilăm, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Pentru că ne fac viața frumoasă. Comunicarea începe să aibă teren. Și aici aș vrea să ne apropiem cumva de încheiere, văd și eu cât este ceasul. Concluzia pe care aș vrea să o impun este fiecare să caute să-și cunoască partenerul de viață. Și propuneți-vă, vă rog, aceste patru ținte să-l cunosc din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al structurilor emoționale, să-l cunosc din punct de vedere al structurilor spirituale, și să-l cunosc din punct de vedere al manifestărilor fizice. O temă. De asemenea, să acceptăm diferențele cu spirit de sacrificiu și să ne slujim unii altora în dragoste. Acum ne deschidem din plin către următorul principiu, principiul comunicării. Și despre aceasta vom vorbi cu ajutorul lui Dumnezeu altă dată. Aș vrea acum să avem un moment de rugăciune. Un moment de rugăciune în care cei care nu s-au căsătorit să se roage Domnului să-și deschidă bine ochii înainte de căsătorie. Îl citesc pe fratele Trandafir Șandru, care a trecut la Domnul de mult acum. Ne spunea el, și cred că fratele Iosif își mai amintește că la toți studenții le spunea asta, mai băieți, înainte de căsătorie să vă deschideți ochii mari, 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 cât cepele de mari. Și după ce v-ați căsătorit, să închideți cât numai să nu vă împiedicați. Na, deschideți-vă ochii, stimați tineri și tinere. Iar voi, ceilalți stimați căsătoriți, să țineți deschiși, uneori închizându-i. Și când spun aici să se cunoaștem diferențele și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele și să ne jertfim, aici este vorba de închiderea ochilor. Să nu ne plăcem nouă ce se place în celuilalt de lângă noi. Să ne ajute Dumnezeu pe toți și să fie binecuvântată căsnicia fiecăruia dintre noi. Amin. Să ne ridicăm în picioare.